Хлопера копсрадия тавису плеба. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმებმა 13 ადამიანი შეიწირა. რუსეთი აცხადებს, რომ შეინარჩუნებს მტკიცე პოზიციას სირიის საკითხში. შეერთებული შტატები მილიონი დოლარით დააფინანსებს თბილისში ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების პროცესს. 30 იანვარს ვაშინგტონში თეთრ სახლში გაიმართება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დღეს 13 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, მოტოციკლიანმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა 7 პოლიციელი და 2 სამოქალაქო პირი დახოცა ერიშისას, რომელიც მიმართული იყო პოლიციის ავტომანქანის წინააღმდეგ კაჯაკის რაიონში. ასევე ჰელმანდის პროვინციაში ნახმის აფეთქებამ შეიწირა დაზვერვის უწყების ადგილობრივი თანამშრომელი, 2 მცველი და 1 სამოქალაქო პირი. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ამ მეორე თავდასხმაზე. იუწყებიან ასევე, რომ მაღალი რანგის ავღანელი ოფიციალური პირის განცხადებით ნატოს ჯარისკაცებმა მოკლეს 5 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 2 ბავშვი მიმდინარე კვირაში ჩრდილოეთ ავღანეთში ღამით განხორციელებული რეიდისას. ნატოს განცხადებით ის ამოწმებს ამ ინფორმაციას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლიონ პანეტას თქმით, შეერთებული შტატების ჯარები არ მიმართავს საგანგებო ზომებს სპარსეთის ყურეში ირანთან პოტენციური კრიზისისთვის მოსამზადებლად. მისი თქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს საკმარისი სამხედრო საზღვაო და სხვა ტიპის სამხედრო ძალები სპარსეთის ყურის რეგიონში შესაბამის ამოცანებთან გასამკლავებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით მოსკოვი არაპირებს ახსნა განმარტებით გამოსვლა სირიისთვის იარაღის სავარაუდო მიწოდებასთან დაკავშირებით. ლავროვი სირიის საკითხს შეეხო 4 შაბათს მოსკოვში ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას, მას შემდეგ რაც დაუსვეს შეკითხვა შეერთებული შტატების მიერ გამოთქმულ ვარაუდზე, რომ გასულ კვირაში რუსეთის გემმა იარაღი ჩაიტანა სირიაში. ლავროვის თქმით, მოსკოვს არ მიაჩნია საჭიროდ განმარტების გაკეთება, რადგან არ არქვევს რომელიმე საერთაშორისო შეთანხმებას ან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. ლავროვმა აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთი, ისე როგორც ჩინეთი, მტკიცედ რჩება პოზიციაზე გამოვიდა სირიაში უცხოეთის ინტერვენციის წინააღმდეგ. რუსეთი მხარდაჭერას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომლის ქვეყანაშიც გაეროს მონაცემებით 5000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული ბოლო 10 თვის განმავლობაში ანტისამთავრობო აქციების თანხლები რეპრესიების შედეგად. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, სირიის არმია 4 შაბათს მოულოდნელად დაუსავდა მიამბოხეებს ქალაქ ზაბადანიში, რომელიც დედაქალაქ დამასკის მახლობლად მდებარეობს. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი დღეს დაემუქრა, რომ მომავალი არჩევნებისთვის ყაზახეთში აღარ შეუშვებენ დასავლელ დამკვირვებლებს. ეს განცხადება მოჰყვა მკაცრ კრიტიკას, რომელიც ეუთოს მეთვალყურეებმა გამოთქვეს ყაზახეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შეფასებისას. ეუთოს მისიის განცხადებით, არჩევნები, რომელთა შედეგადაც ხმების თითქმის 81% ერგო მართლ პარტია ნურულტანს, არ შეესაბამებოდა დემოკრატიული არჩევნების ფუნდამენტურ პრინციპებს. უკრაინაში თანამდებობიდან გადადგა ფინანსამინისტრი ფიოდორ იაროშენკო, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააკრიტიკა ბიუჯეტი და ეკონომიკის არასახარბიელო პროგნოზი. იაროშენკოს არ უსაუბრია გადადგომის მიზეზებზე. იანუკოვიჩმა მაშინვე დანიშნა მინისტრის პოსტზე ვალერი ხოროშკოვსკი, უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით. 30 იანვარს ვაშინგტონში თეთრ სახლში გაიმართება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა, რომელსაც განიხილავენ სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს, ისე როგორც საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს. თეთრი სახლის პრესამდივნოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წელს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მიერ დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან 20 წელი სრულდება. ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატების მთავრობა მილიონი დოლარით დააფინანსებს თბილისში ამომრჩევლების სიის დახვეწას, ეგრეთ წოდებული დამისამართების მოწესრიგების გზით. პროექტის ფარგლებში დასუსტდება 474,000 ობიექტის მდებარეობა და დაახლოებით 1,200,000 მოქალაქის კონკრეტული მისამართი. შესაბამის მემორანდუმს დღეს ხელი მოაწერეს შეერთებული შტატების ელჩმა, საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მისიის ხელმძღვანელმა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა და თბილისის მერმა. ამ საკითხზეც დაწყვილებითი იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოსზე: სომალელი მეკობრეების 16-თვიანი ტყვეობიდან გათავისუფლებულ ქართულ მეზღვაურებს მათ დასახმარებლად სპეციალურად შექმნილ ფონდში ჩარიცხული თანხა გადასცეს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენლებმა. ეს თანხა შეადგენს 50,183 ლარს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობაზე. პროექტთან დაკავშირებით, რომლის მიზნადაც სახლდება თბილისში საარჩევნო სიების მოწესრიგება.
ეს არის მიმდინარე აქტივობების ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ამ ქვეყნის ხალხს დავეხმაროთ შექმნას საუკეთესო გამჭვირვალე სამართლიანი საარჩევნო გარემო მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის.
გამოხმაურებით ცნობას შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრის დანიშნვის თაობაზე. ვილაპარაკებთ ასევე თურქეთთან საქართველოს ურთიერთობაზე, თურქეთში სავიზო რეჟიმის სრულებასთან დაკავშირებით. შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბათუმს, იქ მყოფი დევნილების პრობლემებზე და მოთხოვნებზე სასაუბროთ.
2006 წელს კომპენსაცია რასაც დაარქვეს, ახლა ის $7,000 და დღემდე რომ ამას გვაყვედრიან. 2006 წელს ჩვენი გამოსახლება მოხდა ძალიან არასწორი მეთოდით.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ვიკიპედიაზე. ამ პოპულარულმა საინტერნეტო ენციკლოპედიამ ერთი დღით დახურა ინგლისურენოვანი საიტი პროტესტის ნიშნად. დაბოლოს მოისმენთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეძღვნება ამერიკელ მომღერალ ოდეტა ჰოლმს. გადაცემას მარიამ ჭიაური უძღვება. I don't wanna do nothing at all. Then I get, then I get, then I get, then I get. შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ააგენტომ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან და თბილისის მერიასთან. მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოაწერეს თბილისის მერმა, იუსტიციის მინისტრმა, შეერთებული შტატების ელჩმა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ააგენტოს დირექტორმა, მიზნად ისახავს ახალი პროექტის განხორციელებას. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ამომრჩეველთა სიების დახვეწა. რაც უნდა განხორციელდეს თბილისში დამისამართების მოწესრიგების გზით. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
ფრეშემ ცხოვრობით ინაციკლაური უკვე რამდენიმე წელია ყოველი არჩევნების წინ ცდილობს, რომ მის კუთვნილ ბინაში ჩაწერილი ორი უცხოპირის საარჩევნო სიიდან ამოაღებინოს, თუმცა მის მისამართზე მათი საარჩევნო ბიულეტინები მაინც მოდის. ამჯერად მან სამოქალაქო რეესტრს მიმართა.
ყოველ არჩევნებზე ვეუბნები, რომ ესენი არ არსებობენ ჩემ ბინაში. ამათი ბიულეტინი ისინი ჩემთან მოაწლებია უკვე, ალბათ იქნება 7-8 წელი, რომ ესენი არიან ჩემ ბინაში ჩაწერილები და ადამიანები, რომლებსაც არ ვიცნობ, თვალით არ მინახიან, ვინ არიან არ ვიცი. იყო მისული ჩემი მარი და უთხრეს, რომ უნდა დაწეროს განცხადება და ამასთანავე უნდა მიიყვანოს ორი მეზობელი მოწმე, რომ ეს ხალხი ჩემთან არ ცხოვრობენ. და მერე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში მოიხსნებიან რეგისტრაციიდან.
სამართლიანი არჩევნები შეუძლებელია იმ მოდერნიზაციის გარეშე, რომელიც დღეს ქალაქში და მთლიანად ქვეყანაში მიმდინარეობს, განაცხადა თბილისის მერმა გიგი გულავამ მას შემდეგ, რაც ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერა ხელი. როგორც ის ამბობს, მოდერნიზაციის მთავარ საფუძველს სწორედ ახლად ხელმოწერილი დამისამართების პროექტი წარმოადგენს. თბილისის მერია ვალდებულებას იღებს 2012 წლის ივნისამდე უწყოთ რეჟიმში ყველა მისამართი სამართლებრივ ჩარჩოში მოაქციოს. როგორც პროექტის აღწერაში ამითითებული, დაზუსტება 474,000 ობიექტის მდებარეობა და დაახლოებით 1,200,000 მოქალაქე კონკრეტულ მისამართზე მიმაგრდება. Amerika შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო დამისამართების პროექტს $1 მილიონი დააფინანსებს. დამისამართების პროექტი ნაწილია დემოკრატიული მართლობის პროექტისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა $16 მილიონი აფინანსებს. შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის თქმით, დამისამართების მოწესრიგება ამომრჩეველთა სიის ხარისხს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას.
ეს არის მიმდინარე აქტივობების ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ქვეყნის ხალხს დავეხმაროთ შექმნან საუკეთესო გამჭვირვალე სამართლიანი საარჩევნო გარემო მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის.
გასული წლის ნოემბერში საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისია შეიქმნა. კომისიამ საარჩევნო სიის დაზუსტება 2012 წლის 1 აგვისტომდე უნდა დაასრულოს. კომისიის თავმჯდომარე მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე მიესალმება დამისამართების პროექტის ამუშავებას, თუმცა საუბრობს ერთ პრობლემაზე, რომელიც ახლა წამოწყებულმა პროექტმა შეიძლება შეუქმნას კომისიას. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, თუ კი დამისამართება გაგრძელდება მას შემდეგ, რაც კომისია ამომრჩეველთა კარდაკარ გადამოწმების პროცესს დაასრულებს, შესაძლოა ამან გარკვეული გაუგებრობა წარმოშვას, თუმცა ის აქვე ერთ გამოსავალზეც საუბრობს.
ანუ მე კარდაკარი შეიძლება ვაწარმოო ძველ მისამართზე და ვამოწმო კონკრეტული ამომრჩეველი ძველ მისამართზე, ამ დროს მან ახალი დამისამართები შეიცვალოს მისამართი და ამან არის სიტუაცია. ამ შემთხვევაში მე საშუალებას ვხედავ ამ არჩევნებისათვის ამ დამისამართების პირობებში მითითებული იყოს ორი მისამართი, როგორც ძველი, ასევე ახალი. ახალი მისამართი არ ემთხვევა კონკრეტულ მომენტს, მაშინ ძველი მისამართით იქნება ნახემწვანელები ეს ყველაფერი და ეს აღმოფხვრის უკვე ამ წინააღმდეგობას.
აქ უნდა ითქვას, რომ საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისია კარდაკარ გადამოწმების პროცესს აპრილისა და მაისის თვეში გეგმავს. თბილისის მერიამ კი დამისამართება 2012 წლის ივნისამდე უნდა დაასრულოს, ანუ პროცესი ფაქტიურად პარალელურ რეჟიმში უნდა წარიმართოს. კახა კახიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია არჩევნებისა და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დამისამართების პრობლემა არსებობს არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ის განსაკუთრებით აქტუალურია რეგიონებში. მისი თქმით, ჯერ კიდევ არსებობს სოფლები, სადაც ქუჩებს არ აქვთ სახელი მინიჭებული. სწორედ ამიტომ ის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ ამ კუთხითაც გაამახვილოს ყურადღება და პრობლემის მოგვარებაზე იზრუნოს. რაც შეეხება დედაქალაქს, პროექტის მიხედვით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო იღებს ვალდებულებას განსაზღვროს დედაქალაქში საცხოვრებელი ბინების ზუსტი ადგილმდებარეობა და შეადგინოს მონაცემთა ბაზა, რომელიც გამორიცხავს მისამართის არ მქონე შენობების არსებობას და აღმოფხვრის მისამართების დუბლირების პრობლემას ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. 30 იანვარს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პირველად უმასპინძლებს თეთრი სახლის ოვალურ დარბაზში თავის ქართველ კოლეგას მიხეილ სააკაშვილს. პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები იზიარებენ შეფასებას, რომ ამ რანგის შეხვედრა მეტად მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდები უკავშირდება მთელ რიგ შეკითხვებს. მაგალითად, რატომ იმართება პრეზიდენტების შეხვედრა ახლა, რა მიზნებს ისახავს ის, რა კონკრეტული შედეგების მოტანა შეუძლია? ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვატყობინებს, რომ 30 იანვარს პრეზიდენტი ობამა კიდევ ერთხელ დაადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ის ასევე ხაზს გაუსვამს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობას, მათ შორის საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციებში. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოვალურ დარბაზში დაგეგმილ შეხვედრაზე პრეზიდენტები განიხილავენ სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში ორი ქვეყნის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას ვაჭრობის, ტურიზმის, ენერგეტიკის, მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და უსაფრთხოების სფეროებში. პრეზიდენტი ასევე აპირებს საქართველოში მოახლოებული არჩევნებისა და იმ რეფორმების განხილვას, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს შემდგომ გარდაქმნას აქტიურ და სტაბილურ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. კითხულობ თეთრი სახლის მიერ 17 იანვარს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც აშკარად საგანგებოდ გამოყოფს დემოკრატიის თემას. ამ საკითხზე ყურადღება გაამახვილა შეერთებული შტატების ელჩმაც საქართველოში ჯონ ბასმა, როცა ის საარჩევნო სიებთან დაკავშირებული შეხვედრის შემდეგ 18 იანვარს ჟურნალისტებს ესაუბრებოდა. ჯონ ბასმა თქვა, რომ პრეზიდენტები განიხილავენ პარტნიორობის პერსპექტივებს საერთო უსაფრთხოების გამოწვევებთან გამკლავების კონტექსტში და განიხილავენ ასევე ვაშინგტონის მხრიდან შემდგომი ხელშეწყობის გზებს საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან მიმართებით. აქვე სახელდება საბოლოო მიზანიც.
that the people of this country
რა თან ქვეყანაში მცხოვრებ ხალხს კონდეს არამხოლოდ საკუთარი მომავლის თავისუფლად განსაზღვრის შესაძლებლობა, არამედ მათ ეს გააკეთონ გარემოში, სადაც კეთილდღეობის მიღწევა შეძლებენ და ასევე მათ ექნებათ თავისუფლება აირჩიონ მომავალი ლიდერები.
იმპაქტს რომ თეთრი სახლის 17 იანვრის განცხადებაში საგანგებოდ არის გამოყოფილი მომავალი არჩევნების თემა, შემთხვევით და არ მიიჩნევს თედო ჯაფარიძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში, ამჟამად კი ბიძინა ივანიშვილის რჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ის თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილს თეთრ სახლში აუცილებლად მოუწევს ლაპარაკი უსამართლო მოპრობაზე პოლიტიკური ოპონენტების მისამართით, რადგანაც წინა საარჩევნო გარემოს ყურადღებით აკვირდება საერთაშორისო თანამეგობრობა.
ნებისმიერი ევროკავშირის ელჩი, რომელიც წარმოადგენელია საქართველოსში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, გახლავთ მაღალი კვალიფიკაციის დიპლომატი, მაღალი დონის დიპლომატი და რა თქმა უნდა ისინი ადევნებენ თვალყურს მიმდინარე პროცესს, მიმდინარე არსებულ რიტორიკას და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის აღნიშნული, ამას ყურადღება მიექცევა და ალბათ ძალიან საგნობრივი საუბარი იქნება თეთრსახლში აი ამ დემოკრატიულ პროცესებთან და მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით.
ოპონენტების ამგვარ მოლოდინს არასერიოზულად აღიქვამს ხელისუფლება, მაგალითად როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა, ობამა სააკაშვილის შეხვედრის ფაქტი საქართველოში მიმდინარე რეფორმების აღიარებას ნიშნავს და რომ ოპონენტებს აუცილებლად დაემსხვრევათ ილუზიები.
რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ვისაც აქვს არადეკვატური წარმოდგენა საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებზე მრავალ საკითხთან მიმართებაში, უსაფრთხოების სფეროში და იმ ასე ვთქვათ ხარისხზე, რითაც შეუძლია ისეთ მნიშვნელოვან დიდ ქვეყანასაც, როგორიც არის შეერთებული შტატები, ჩაერიოს ისეთ მეგობრული და პატარა ქვეყნის საშინაო საქმეებში, როგორიც არის საქართველო. აქედან გამომდინარე, ვისაც გააჩნია ასეთი ილუზიები, თქონდა ეს შეხვედრა სასარგებლო იქნება იმით, რომ მრავალგვარი ილუზია, როგორც საქართველოს შიგნით, ასევე საქართველოს გარეთ აი ილუზიებს საბოლოოდ დაესმევა წერტილი.
დემოკრატიულ პროცესებს, როგორც ორი ქვეყნის ურთიერთობების ფუნდამენტურ ღერძს, საგანგებო ყურადღება რომ მიაქცევა, ეს არ უკვირს თენგის ფხალაძეს. ამ საკითხში შეერთებული შტატების დახმარება მისთვის ისედაც იგულისხმება. პრეზიდენტების სხვა განსახილველ საკითხებს შორის კი ანალიტიკოსი გამოყოფს რეგიონალური უსაფრთხოების მრავალმხრივ კონტექსტს, რასაც უმთავრესად უკავშირდება ორი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები და სადაც საქართველო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.
ირანის საკითხიც არის გასათვალისწინებელი, გასათვალისწინებელია ზოგადად საქართველოს მონაწილეობა ანტიტერორისტულ ოპერაციებში. რა თქმა უნდა, მათ შორის რუსეთის ფაქტორი და არა მხოლოდ იმითი, რომ რუსეთს მწვავე რეაქცია აქვს ანტისარაკეტო სისტემაზე ან რადარის დადგმაზე, არამედ ის, რომ ხაზგასასმელები წვრთნები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რაც ჩემის აზრით საგანგაშოა.
სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად თენგის ფხალაძეც მიიჩნევს, რომ ამ და კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორის გათვალისწინებით პრეზიდენტების შეხვედრის აუცილებლობა სწორედ ახლა მომწიფდა და რომ ეს შეხვედრა სერიოზული გზავნილი იქნება რუსეთისთვის, როგორც საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუქუთაიში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 თებერვლიდან ძალაში შედის საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც თურქეთი ამკაცრებს ავიზო რეჟიმს. ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თურქეთში დარჩენა 3 თვით შეეძლებათ, ხოლო ქვეყნის დატოვების შემდეგ უკან დაბრუნებას მხოლოდ 3 თვით შემდეგ შეცნობენ. ეს ცნობა 17 და 18 იანვარს საქართველოში ვიზიტისას დაადასტურა თურქეთის წარმომადგენელმა, დიდი ეროვნული კრების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვოლკან ბოსქარმაც. თუმცა მან ისიც აღნიშნა, რომ თურქეთი ქართულ უწყებებთან ცალკე განიხილავს ამ საკითხს. გულისხმობს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველო შესაძლოა გამონაკლისი იყოს? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და თურქეთში საქართველოს საკონსულოში დადასტურებენ, რომ ამ ეტაპზე ორ მთავრობას შორის კონსულტაციები მიმდინარეობს და მხოლოდ მათი დასრულების შემდეგ გაირკვევა, შეეხება თუ არა გამკაცრებული სავიზო რეჟიმი საქართველოსაც, რომელიც დღეს თურქეთთან მიმოსვლის გამარტივებული პირობებით სარგებლობს. თურქეთში წასვლა დღეს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ და პირადობის მოწმობებითაც შეუძლიათ. საქართველოში ჩამოსულმა დიდი ეროვნული კრების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვოლკან ბოსქარმა ჟურნალისტებთან ისიც თქვა, რომ თურქეთის მიერ ახალი კანონის მიღება საქართველოს წინააღმდეგ არ იქნება მიმართული და ის ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს თანაბრად შეეხება. თურქეთის შიდა კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილების მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თურქეთის ტერიტორიაზე სამი თვით ყოფნის უფლება აქვთ, ხოლო ვადის ამოწურვის შემდეგ მათ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა სამთვიანი პერიოდის შემდეგ შეეძლებათ. ძველი რეგულაციით საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთის ტერიტორიაზე დარჩენა სამი თვით შეეძლოთ, თუმცა ვადის გასვლის შემდეგ პირს უკან დაბრუნება კვლავ სამი თვით საქართველოს თურქეთის სასვლის გადმოკვეთიდან მეორე დღესვე შეეძლო. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე დეტალები ზუსტდება და მიმდინარეობს კონსულტაციები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ტაბატაძე გვეუბნება, რომ ჯერჯერობით საგარეო უწყება ამ საკითხის კომენტირებისაგან თავ შეიკავებს.
ვაზუსტებს, უკვე ამ დღეებში უნდა დასუსტდეს და მე ეს ინფორმაცია გავცელდება ყველასათვის. არ ვაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ რაღაც გაუგებრობას ვარ კონდეს ადგილი.
რამდენად სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის ეს ცვლილება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თურქეთში მუშაობენ და ოჯახებს სწორედ იქ აღებული ჯამაგირით არჩენენ? ჩვენი რესპონდენტი ეკა, რომელიც თურქეთში ერთ-ერთ ოჯახში მუშაობს, სამშობლოში 10 დღითაა ჩამოსული. მას მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ჯერჯერობით არ სმენია, თუმცა ამბობს, რომ ასეთ შემთხვევაში სამუშაოს დაკარგვის შიშით უკან ვეღარ დაბრუნდება.
ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, ალბათ არანაირად ჩამოვარ ხლა. მე მაგაც ესე რომ მოხდეს, მე უკან ვერ ჩამოვარ. სამი თვე მიდიხარ, გადახვალ ხლა, სამი თვე 85 დღე მუშაობ, უკან წამოხვალ ხო? ალბათ მე გაჩერდები, აქ 10 დღე ჩერდები, უკან მიდიხარ ისე, რომ ის სამსახური მაგალითად არ დაკარგო. ხო, ვინ დაგელოდება შენ სამი თვე ხლა?
არადა, როგორც ეკა ამბობს, ეს მათი ოჯახების რჩენის და თავის გატანის ერთადერთი გზაა.
ეს გზა რო არ იყოს, ალბათ რავი, შეიძლება შეიძლება დახოცი იყო ბევრი ადამიანი. ხოლე ვინ წავა ხო ისე? დასასვენებლად ხო არ მივდივართ ჩვენ. სამუშაოდ მიდიხარ, რომელიც რაღაც არც დიდი გაძიდიანაზღაურებაც არ არის ამ დროს. მაგრამ იმით საქართველოში გადიხარ იოლად.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში მარკ ჰულსტი შენიშნავს, რომ თურქეთს საქართველოსთან სხვა ქვეყნებთან შედარებით მიმოსვლის ყველაზე გამარტივებული პირობები აქვს. როგორ აისახება გამკაცრების პოლიტიკა თურქეთში დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქეებზე, თუ ახალი კანონი საქართველოსაც შეეხო, მარკ ჰულსტი ამის შეფასებისაგან თავს იკავებს იმ დრომდე, ვიდრე საბოლოოდ არ გაირკვევა, როგორ დასრულდება მოლაპარაკებები თურქეთისა და საქართველოს მთავრობებს შორის. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის შეთანხმება სავიზო რეჟიმის შეცვლის შესახებ ძალაში 2011 წლის 10 დეკემბერს შევიდა. და ის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის თქმით, ორ სახელმწიფო შორის მიმოსვლის გამარტივებას ისახავდა მიზნად. სწორედ ამ მოქმის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეებს ახალი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების მეშვეობით შეეძლოთ ემოგზაურად საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკა შორის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ თურქეთში დღესაც ათასობით ქართველი მუშაობს, გამკაცრებული სავიზო რეჟიმის პირობებში არც მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირება აძნელი. ეკონომისტი ნინო დარხაძური ფიქრობს, რომ ადამიანები მეტნაკლებად სტაბილურ სამსახურებს დაკარგავენ.
წამოვიდოდა შაბათ, ჩავიდოდა ორ შაბათს და ისევ სამი თვით გააგრძელებდა მუშაობას, მაგრამ ეხლა სამი თვე ვეღარ ჩავა. იმ ადგილზე ვიღაცა სხვას აიყვანენ და იმ ადამიანებისაც იქ აგრძელვადიანი სამსახური პრობლემა იქნება.
ხოლო ვისაც სამსახურის დაკარგვა არ სურს, ხაძურის აზრით ისან სავიზო რეჟიმს დაარღვევს და ამგზით არალეგალთა რაოდენობა გაიზრდება, ან ასეთი ადამიანები ევროპის ქვეყნებში გადასვლა შეეცდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს გაეროს ლტოლთა უმახლესი კომისარიატის ევროპის ბიუროს დირექტორი დანიელ ენდრესი. მთავრობისა და არასახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან შეხვედრების გარდა ის ეცნობა დევნილების მდგომარეობას, რაც გულისხმობს იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის აშენებულ სახლებში არსებული პირობების შესწავლასაც. ენდერსთან შეხვედრას ბათუმში მისი სტუმრობისას ითხოვს აფხაზეთიდან დევნილების ნაწილი. ისინი, როგორც თავად აცხადებენ, მათი ნების საწინააღმდეგოდ 2006 წელს გაასახლეს უცხოელი ინვესტორის მიერ აჭარაში შეძენილი რამდენიმე შენობიდან. ამ თემაზე უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
დევნილები თამარის დასახლებაში დილის 10 საათზე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ევროპის ბიუროს დირექტორის მოლოდინში შეიკრიბნენ. დანიელ ენდრესისთვის ისინი მათი ამჟამინდელი მდგომარეობის გაცნობას აპირებდნენ. კერძოდ, როგორც დევნილი ჯინა გურჩიანი ამბობს:
"წარემოტყუებულები დავრჩი და ბოლოს გაიცით, რომ სიგუა გამოვიდა გორგოძის წარმომადგენელი პირადად და განაცხადა, რომ არანაირი მეტი დახმარება არ ექნება კომპენსირებულებს. ეგ არისო და უშუალოდ ის, რომ დღეს არ ექნება დახმარება, ეგ იყო საერთოდ სანამ ესენი არიან" ანუ სანავეს მთავრობა არანაირი კომპენსაცია არ გვექნება.
კომპენსირებულად ჩაითვალა ის დევნილები, რომლებიც აჭარაში საცხოვრებლად 1993 წელს სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტში დასახლდა. 2006 წელს ამ ობიექტების გაყიდვის შემდეგ დევნილ ოჯახებს კომპენსაციის სახით ყაზახმა ინვესტორმა $7,000 გადაუხადა.
2006 წელს კომპენსაცია რასაც დაარქვეს ახლა ის $7,000 და დღემდე რომ ამას გვაყვედრიან. 2006 წელს ჩვენი გამოსახლება მოხდა ძალიან არასწორი მეთოდით. ეს ჩვენი სურვილით არ მომხდარა. მე განცხადებები რომ დავწერე, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სტაბილურად ღებულობდით პასუხს, თქვენ შეგეძლოთ გეცხოვრათ სასტუმრო მედიაში არ გამოსახლებულიყავით. ვინ მოგცა ჩვენ იმისი საშუალება, რომ გეცხოვრა სასტუმრო მედიაში? პრეზიდენტმაც ბრძანა ერთხელ აჭარის რეგიონში მოხდა არასწორი მოქმედება ამ კომპენსირებასთან დაკავშირებით.
ეს $7,000 იმ მომენტში ისეთი ბუმი იყო, ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ უკვე ბინები პიკამდე აღწევდათ. ამიტომ ახლა მოვითხოვ თავშესაფარს.
თავშესაფარს დევნილები ახალ დასახლებაში ითხოვენ, სადაც 22 სახლი 3000 ოჯახისათვის ბათუმის გარეუბანში აშენდა. ამჟამად ამ კორპუსებში სულ 10 ოჯახი შესახლდა, რომელიც 19 წელია აჭარაში ცხოვრობს და კომპენსაცია არ აუღია. გვიან საღამოს აქ წყალტუბოდანაც ჩამოიყვანეს დევნილები. რადიო თავისუფლება მათ ახალ სახლს სტუმრობა ვერ შეძლო, ვინაიდან დასახლების შესასვლელთან პოლიციის კორიდორია და ისინი ჟურნალისტებს კორპუსებში შესვლას უკრძალავდნენ. წყალტუბოელი დევნილების ჩაწერა მხოლოდ ქუჩაში მოხერხდა.
20 წელიწადია რომ ნაგავში ცხოვრობ და იმიტომ წამოგვიყვანეს აქ და ისალა კორპუსი.
გინდოდა თაკ წამოსვლა?
ვაი მე შენ სახლი მინდა შულო და მაბროდით გაგრაში და ყველაფერს თქვენ გაჩუქებთ იქით. ყველაფერს შულო. მე სიკტილი მინდა მარტო შულოს უნდა თორე მე არაფერი არ მინდა. მე რას დავტოვე იქ ის მეყოფა და ის გაჭორება კიდო რაც იქ გადავიტანე.
გინდოდა ბათუმში წამოსვლა?
კი მე მინდოდა ჯერ წყალტუბო მინდოდა მაგრამ იქ აღარ შემხვდა ბინები და ეხა ბათუმი დავწერ და ჩაურბრალოთ მოვხვდი რესტორნებში და ესეთ ადგილებში მუშაობდი ბარმენად და ოფიციანტად მე მგონი მექნება რამე შანსები რომ ვიმუშაო ვედნიერი ვარ მართლა აი მართლა მიხარია
დევნილთა სიებზე მომუშავე სპეციალური კომისიის წევრებმა კიდევ ერთხელ განმარტეს რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო ბინები დევნილთა მხოლოდ იმ კატეგორიას დააკმაყოფილებს ვისაც ფულადი დახმარება $7,000 ოდენობით არ მიუღია
უწყება ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნადა იმედაიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ხამის 12 საათი და 27 წუთია გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა
დღევანდელ პრესაში დიდი ადგილი ეთმობა როგორც ზოგადად სამართლიანი არჩევნების ჩატარების პერსპექტივა საქართველოში, ისე ბიძინა ივანიშვილის მიერ პარტიის შექმნისა და ოპოზიციის ერთიანობის თემებს. ჩემი როგორც მოქალაქის პოზიცია ასეთია. ამ თვეების განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილსა და მის გარშემო მყოფ ადამიანებში ვერავითარი პოზიტიური ხედვა ვერ დავინახე. არც ერთი პოზიტიური ღირებულება ჯერჯერობით მათ არ აქვთ. ეუბნება ვერსიას აკაკი მინაშვილი და განაგრძობს. არც მათი იდეა ვიცი, არც მიდგომები და ხედვები, ერთადერთი პლუსი რაც მათ აქვთ, ეს ფულია. ვერსიაში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერ დავით უსუფაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. არჩევნებში იმის იმედით მივდივართ, რომ თავარია მოქალაქეები იყვნენ მოტივირებული და მობილიზებული. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა არჩევნები ყოფილიყო არა გლადიატორთა შერკინება, სადაც ერთი აუცილებლად განგმირული უნდა დაეცეს, არამედ მოვლენა, სადაც პირველი, მეორე, მესამე ადგილები გამოვლინდებოდა და სამივე ერთად ავიდოდა კვარცხლბეკზე. ხელისუფლებამ კი გააკეთა არჩევანი, რითაც გლადიატორთა შერკინებაში გამოგვიწვია. ყველაფერს ვიღონებთ, რომ ათასობით ადამიანი, ვინც ჯერ კიდევ იძულებულია მხარი დაუჭიროს ნაციონალურ მოძრაობას, განგმირული და დაცემული არ აღმოჩნდეს, ეუბნება ვერსიას დავით უსუფაშვილი. ყველა სიახლე გია ხუხაშვილი. ჩემი აზრით ხელისუფლებისთვის სულაც არ იქნება უფრო კომფორტული, თუ ეკატერინე ხვედელიძე ივანიშვილს მოუწევს არჩევნებში მონაწილეობა. ფიქრობ, ამ მხრივ სააკაშვილს კიდევ ერთი სურპრიზი ელოდება. ხელისუფლებისთვის ოქტომბერში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური განცხადებები იყო შოკი, ამჯერად მისი მეუღლის პოლიტიკური მოღვაწეობა შეიძლება აღმოჩნდეს არანაკლები ძალისო, ფიქრობს გია ხუხაშვილი. ქვეყნის საშინაო პოლიტიკის ამბებს ეხება სოსო ცინცაძესთან ინტერვიუს დიდი ნაწილი რეზონანსში. მაპატიოს ბატონმა ბიძინამ ხან ისეთი შთაბეჭდილებაც კი მრჩება, რომ ცნობილ რუსულ სლოგანში სილა ეს უმანინა და მან სილა ძენგით ჩაანაცვლა. არ ეკადრება ასეთი ნეტარმორწმუნეობა წარმატებულ ბანკირს და ჭკვიან მენეჯერს. ამერიკული ოცნება 300 წლისაა და ესენი კი თუ ასე გააგრძელეს, 8 თვეში მიიყვანენ სიკვდილის პირამ და თავიანთ ოცნებას, ამბობს სოსო ცინცაძე, რომელიც ჭკვიან საარჩევნო კამპანიას როგორც ფაქტორს საკანონმდებლო ფონზე წინაყენებს. 24 საათი კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებს უბრუნდება სტატიაში სათაურით რევოლუციური მოწოდებები მოდაში აღარ არის. ავტორი წერს, თითქმის ყველა გამოკვლევამ, რომელიც ბოლო დროს არჩევნებთან დაკავშირებით ჩატარდა, აჩვენა, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ხელისუფლების შეცვლა არჩევნებით სურს და რევოლუციურ მიმართულებას ძალიან მცირე პროცენტი აღიარებს როგორც სწორ პოლიტიკურ გზას. 24 საათისთვის გია ნოდიას უთქვამს, რევოლუციური მოწოდებები რომ არ არის მოდაში, კარგად ჩანს გამოკითხვებითაც და მის გარეშეც. ამის ყველაზე კარგი ინდიკატორი არის ის, რომ ოპოზიციის ახალი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი რადიკალური მოწოდებებისა და მოძრაობის კატეგორიული წინააღმდეგია. უგულავა და ბოკერია სააკაშვილს განუდგებიან. ეს ფრაზა ახალთაობაში პაატა ზაქარიაშვილთან ინტერვიუს სათაურშია გამოტანილი. სააკაშვილი უგულავა ბოკერიას გუნდ შორის დაპირისპირება იქნება, მაგრამ საჯარო არ გახდება, ამბობს ზაქარიაშვილი და განაგრძობს. მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ თუ მათ პარლამენტში წარმატებას მიაღწიეს, რაც არ უნდა დავუშვათ, მაშინ შიგნით წავა ბრძოლა, ვინ უნდა იყოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. უგულავა ერთ-ერთი ფიგურა იქნება, სააკაშვილმა შეიძლება ბაქრაძე წამოაყენოს. თუ უგულავა ვერ გავა, მაშინ დაძაბულობა პიკს მიაღწევს და ბოკერია უგულავა სააკაშვილს გამოეყოფაო, ეუბნება პაატა ზაქარიაშვილი ახალთაობას.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო თემებზე შევაჩერებთ. ეთერშია შუახამის თავისუფლება. პროტესტის ნიშნად ერთი დღითაა დახურული პოპულარული საინტერნეტო ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ინგლისური საიტი. ამის მიზეზია შეერთებული შტატების კონგრესში განსახილველი კანონპროექტი, რომელსაც სხვა პოპულარული ვებსაიტებიც აპროტესტებენ. კობალი გლიგაძე მოგვითხრობს.
ვიკიპედიის ინგლისური ვებსაიტი, რომელსაც ყოველდღურად ასობით მილიონი მომხმარებელი ხავს, ოთხშაბათიდან ჩაბნელებულია და ასე იქნება პრაღის დროით 19 იანვრის დილის 6 საათამდე. კრიტიკოსთა აზრით, თუკი კანონპროექტი დამტკიცდება, ხელისუფლებას ექნება დამატებითი ბერკეტები რაიმე პროცედურის გარეშე დახუროს მეკობრეობაში დადანაშაულებული ვებსაიტი, რითაც საფრთხე ექნება სიტყვის თავისუფლებასა და ინოვაციას ინტერნეტში. აი რა განაცხადა მოსალოდნელ ცეზურასთან დაკავშირებით ოლივია სოლონმა, რომელიც ბრიტანეთში დაფუძნებული ჟურნალ wired.com/uk-ის რედაქტორია.
The problem with the blocking is that if a one website it could be a huge blogger.
დაბლოკვასთან დაკავშირებით პრობლემა ისაა, რომ შეიძლება იყოს ბლოგერების უდიდესი ქსელი, რომელშიც ასობით ათასობით ბლოგერია თავმოყრილი. მაგრამ თუ კი საერთაშორისო ვებსაიტზე აღმოჩნდება ერთი ან ორი სტატია, რომელიც კანონს არღვევს, მაშინ თეორიულად ამ ერთი ან ორი პუბლიკაციის გამო აშშ-ს ამ ქსლის ყველა ბლოგის დაბლოკვა შეუძლია. ხოლო საიტებს გასაჩივრება შეეძლებათ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საიტი დაიბლოკება. არ არსებობს პროცედურა, რაც შესაძლებლობას იძლევა, რომ მსგავსი საჩივრები საიტის გათიშვამდე იქნას განხილული.
Before the site gets taken down.
ახალ კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატაში ეწოდება მეკობრეობის შეჩერების აქტი, სენატში კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტი და მისი მიზანია ამერიკის შეერთებული შტატების ინტელექტუალური საკუთრების მეკობრული ვერსიებით უკანონო ვაჭრობის შეჩერება. კანონპროექტის მხარდამჭერები არიან კინო და მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მილიონობით დოლარს კარგავენ მათი პროდუქციით უკანონოდ გავცელების შედეგად. ვიკიპედიის გარდა, როგორც ზემოთ ითქვა, პროტესტის ნიშნად საკუთარი საიტის 24 საათით ჩაბნელებას მხარი დაუჭირა სოციალური მედიის სხვა წარმომადგენლებმა და როგორც ჩანს ეს შედეგის მომტანი აღმოჩნდა. ამ უჩვეულო საპროტესტო აქციას გამოეხმაურა თეთრი სახლი. საკუთარ ბლოგზე შაბათ-კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ პოსტში თეთრი სახლი აცხადებს, რომ მხარს არ დაუჭერს საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, გაზრდის კიბერუსაფრთხოების რისკს და შეარყევს ინოვაციური და დინამიური გლობალური ინტერნეტის განვითარებას. თეთრი სახლი აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპონენტების მონაწილეობით მალე სპეციალურ კონფერენციას უმასპინძლებს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს პოპულარული საინტერნეტო ენციკლოპედიის ვიკიპედიის პროტესტზე და მის მიზეზზე, ისევე როგორც გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ პროტესტს ახლავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ ირანზე და მისი მთავრობის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც კიდევ უფრო გააფართოებს ამ ქვეყანაში დაკანონებულ გენდერულ დაყოფას. მომავალი წლიდან, როცა ეს სიახლე დაენერგება სკოლებში, ბიჭებსა და გოგონებს განსხვავებული სასკოლო სახელმძღვანელოებით ასწავლიან. ოქროპი რუხაძე ლაპარაკებს სამ თემაზე.
ინიციატივის შესახებ პირველი ცნობა გამოაცხადა ირანის განათლების მინისტრმა 16 იანვარს თეირანში. ჰამიდ რეზა ჰაჯიბაბაი პრესკონფერენციაზე გამოვიდა და თქვა, რომ სამინისტრო გეგმავს გამოსცეს სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომლებიც აირეკლავს ქვეყნის განათლების სისტემას. ირანში სკოლებში ბიჭები და გოგონები ცალ-ცალკე დადიან, ანუ არსებობს გოგონათა და ვაჟთა სკოლები. ირანის მეჰრის საინფორმაციო სააგენტოს მოხავს ჰაჯიბაბაის სიტყვები, რომ სწავლება, წრთნა და სახელმძღვანელოები განათლების სისტემაში გენდერული ნიშნით დაყოფის პრინციპს უნდა შეესაბამებოდეს. მინისტრს დეტალები არ გაუმხელია. მან თქვა, რომ მომავალი წლიდან განათლების ფართო რეფორმა მოიცავს ყველა არეალს, მასწავლებლებს, წიგნებს და სწავლების მეთოდებს. შარშან აგვისტოში მიიღო განათლების სამინისტრომ ბოლო გადაწყვეტილება, რომელიც ამ სფეროს ეხებოდა. ჰაჯიბაბაის უწყებამ გამოსცა განკარგულება, რის მიხედვითაც გენდერული დაყოფა არამხოლოდ სკოლებზე, არამედ განათლების სკოლამდელ პერიოდზეც გავრცელდება. ქალების და კაცების ერთმანეთისგან უკვე ადრეულ ასაკში სკოლებში გამოცალკევება ირანში შემოიღეს 1969 წელს, როცა იქ შაჰი დაამხეს და რევოლუციური არეულობის პერიოდში ძალაუფლება მოლებმა სასულიერო წოდებამ ჩაიგდო ხელში. რადიო თავისუფლებამ აზრი ჰკითხა შეერთებულ შტატებში ირანიდან ემიგრირებულ სოციოლოგს ჰოსეინ ღაზიანს, რომელიც ამბობს, რომ ზოგადად ეს იდეა ქალის დიასახლისად სამარადისო დარჩენას ემსახურება, რადგან ბავშვობიდან მხოლოდ ამას თუ ასწავლი გოგონას, ის შემდეგ აღარ ისურვებს უფრო მაღალი განათლების მიღებას. მაგრამ ღაზიანის აზრით მთავარი ისაა, რომ ამგვარ იდეებს არაფერი აქვთ საერთო რეალობასთან და ისინი ბავშვებს სულს უმახინჯებენ.
Проблема ისაა, რომ ასეთი გეგმა არ შეესაბამება რეალობას. გეგმა ეფუძნება გარკვეულ იდეებს, რომლებიც მართალიც რომ იყოს, დღევანდელობასთან შეურიგებელია. ამიტომაც დღემდე ამგვარმა პოლიტიკამ ვერ გაამართლა. მაგრამ ეს იდეები ტვირთად აწვება მათ, ვიზეც მათ ცდიან. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ასეთი პოლიტიკა ანადგურებს იმ ბავშვების გონებასა და სულს, რომლებიც ამ ვითარებაში დაიბადნენ და აღიზარდნენ.
სასკოლო დონეზე გენდერული დაყოფა ერთია, მაგრამ ის არ ვრცელდებოდა უმაღლეს სკოლებზე. იქ ეს დაყოფა ნაწილობრივი იყო. ზოგიერთ დღეებში მხოლოდ ქალი სტუდენტები ესწრებოდნენ ლექციებს, ზოგიერთ დღეებში კაცები და ზოგჯერ კი ისინი ერთად იყვნენ. ორი წლის წინ გააქტიურდა სასულიერო წოდება უნივერსიტეტებში გენდერული დაყოფის მიზნით. უზენაესი რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის წარმომადგენელმა ჰოჯათოლესლამ ნაბიოლა ფაზლალიმ ხაჯენასირის ტექნიკურ უნივერსიტეტში გამოსვლისას ენერგიულად შეუტია ამ შერეულ სისტემას. მასვე ეკუთვნის წინადადება, რომ კაცების და ქალებისთვის სწავლების ერთად უფლების მიცემა ნიშნავს კატას წინ დაუგდო ხორცის ნაჭერი. საერთოდ გენდერული დაყოფა ირანში, რომლის კანონი ყურანს ეფუძნება, ნორმაა. მაგალითად, კაცები და ქალები ცალ-ცალკე მგზავრობენ საჯარო ტრანსპორტით.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო ირანის მთავრობის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც კიდევ უფრო გააფართოებს ამ ქვეყანაში დაკანონებულ გენდერულ დაყოფას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუა ხამის გადაცემის ბოლოს დღეს ტრადიციის ამებრ მოისმენთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
სულ რამდენიმე ქალს ვიცნობ, რომელთა ვოკალი იმდენად სპეციფიკური და გამორჩეულია, მუსიკასთან მთლად სათოფეზეც რომ არიყო, მილიონში მაინც ამოიცნობ. მაგალითად ბილი ჰოლიდეის, შარმიანს, სიყვარულით მთვრალსა და მუდამ სევდიანს, ბესი სმითს, ეროტიკულსა და მელანქოლიურს, ლახსა და თავისუფალ ელა ფიჯერალდს, ჯენის ჯოპლინს, ხრინწიანი თრფობის ჟინით გაგიჟებული ხმის წყალობით. დღეს სწორედ ერთ ასეთ ქალბატონს გავეხსენებთ, რომელსაც უდაოდ ფენომენალური ხმა ჰქონდა. ვოკალური მონაცემებით კი საოპერო სცენასაც დაამშვენებდა. ფილტვები და ნამოხეთქილი ჰაერით სახმო იოგებს ისეთ დღეში აგდებდა, რომ ზოგჯერ არა ადამიანური ძლიერების ჟღერადობასაც აღწევდა. მას ოდეტა ერქვა. გვარადკი ჰოლმსი გახლდათ. 1930 წლის 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე გაჩნდა. ბავშვობა ალაბამაში გაატარა. იმ შტატში იმხანად სამხრეთის გულს რომ ეძახდნენ. ჰოდა როგორც ჭეშმარიტი სამხრეთული შტატი, აფროამერიკელთა დევნასათო დისკრიმინაციაში მისისიპისაც არ ოდებდა ტოლს. თუმცა კანისფერი არ გახლდათ გოგონას ერთადერთი დანაშაული. ჭარბი წონის გამოცხდებოდა შეურაცხყოფების სატანა. თანატოლები შავს, მსუქანსა და მახინს ეძახდნენ. მოგახსენებათ, რომ ამგვარი გარემოებების გამო ბავშვებისას ხშირად იბოღმებიან ხოლმე. ოდეტასთვისაც ამდენ დამცირებას უყალოდ არჩეულია. ის მძიმე წლები გოგონას ნესათუ ხასიათზე თავისებურად აისახა. არ დაბოღმილა, არც ბოროტება ჩაუდია გულში. პირიქით, მიამბოხისა და უსამართლობასთან მებრძოლის თვისებები ჩამოუყალიბა. გაუთავებელ დამცირებას არ ურიგდებოდა და წენაზე საკადრის პასუხსაც სცემდა. ბავშვობიდანვე შეუპოვარი და მიამბოხე გახლდათ. ზუსტად ისეთი, როგორი სულისკვეთებითაც სამხედრო მოგვიანებით. ერთხელ სასკოლო გუნდის პედაგოგმა დედამისის სკოლაში გამოიძახა. ამბავს ისეთი ხმა ამოზდის, ან ექიმს გაასინჯეთ, ან ისეთი მომხერელი დადგება აგაშენებთან. დიახ, საოცარი ტემბრი ჰქონდა. ექსპრესიულობა და ვოკალური შესაძლებლობები მთლად უკეთესი. მალე ოჯახი კალიფორნიაში გადავიდა საცხოვრებლად. დედას თავის გატანაში რომ მეხმარებოდა, ლოს-ანჯელესის კლუბებში ხალხურ სიმღერებს მღეროდა. ხოლო სწავლის ფულს დამლაგებლად მუშაობით აკოტიზებდა. ბოლოს თანხა მაინც შეაგროვა და კლასიკური ვოკალური განათლება მიიღო. ოდეტა ვებერთელონ თასავით გოგო გახლდათ. ხავერდივით კანითა და მოკლედ შეჭრილი თმით. ყურებზე უზარმაზარ კინის რგოლებს იკეთებდა და ღემილისას ლოყებზე ფოსოები უჩნდებოდა. ხო, კიდევ ერთი უცნაური ჩვევა ჰქონდა. სიმღერისას დიდრონი ხელისგულებით ტაშ შემოკრავდა ხოლმე და რითმს მიადევნებდა. ბუნებით ნაბოძებს საკუთარ ინსტრუმენტს ვიყენებ. Sometimes I'm in the mood, I wanna back up against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in a pony store. Sometimes I'm in the mood, I don't wanna do nothing at all. Then again, then again, then again, then again. სამოციან წლებში ოდეტამ სოციალური თემატიკით ნასაზრდოები პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა, რომელსაც კიდევ 15 ასეთივე მოჰყვა. ფოლკით, გოსპელით, სოულითა თუ ბლუზით გაშენდილი სიმღერებით. ერთხელ ბობ დილანის მენეჯერს ალბერტ გროსმანს შენიშვნა მიუცია. რას მიედმოედებიო? რამ ერთი მიმდინარეობა ერთშია ჩამოყალიბდი და მაგას მიაწექი? მსვენელმა წინასწარ უნდა იცოდეს შენგან რას უნდა ელოდოსო. ჭკვიანი კაცი გახლდათ, მაგრამ ოდეტამ არაფრად ჩააგდო მის ირჩევა. ჟანრების თუ ჟღერადობის მუდმივ ძიებაში იყო. კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივებში დაძვრებოდა და ძველ სიმღერებში იქეკებოდა. ხან ჯაზურ ბიგბენდებთან ერთად გამოჩნდებოდა სცენაზე, ხანაც სიმფონიურ ორკესტრთან. ოდეტა სიმღერის ტექსტებს თვალი რომ გადააოლო, ყველაზე ხშირად სამ სიტყვას გადააწყდები: ძალას, ღირსებასა და ხასიათს. და ისიც მღეროდა ტერორის, ჩაგვრის, დამცირებისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, რომელიც საკუთარ თავზე გამოსცადა ბავშვობისას. 1963 წლის 28 აგვისტოს, ვაშინგტონზე მსვლელობის ისტორიულ დღეს, ლინკოლნის მონუმენტთანაც იმღერა. I'm on my own and I won't turn back. I'm on my way and I won't turn back. I'm on my way and I won't turn back. I'm on my way, great God, I'm on my way. 60-იან წლებში როკ მუსიკის გამოჩენას ოდეტას მევიწყება მოხვა. 90-იანებში დაბრუნდა. ისიც ცოტახრით. სულ რამდენიმე ტურნე ჩაატარა. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი სცენაზე ინვალიდის ეტლით გამოჰყავდათ ხოლმე. ვეება ქალისგან თითის ტოლა, გამხდარი, ხმელი მოხუცი დარჩენილიყო. მაგრამ ისეთ სპირიჩუალს დასხებდა, ბარეორ ახალგაზრდა მუსიკოსს ახდენდა ხოლმე. ამას წინათ ტელევიზორში რობერტ პლანტის ინტერვიუს მოუყარი თვალი. იმ მომენტს მიუსწარი, სადაც ლედბელის სიმღერაზე გელოუს ფოლზე საუბრობდა. სად ჩვენი და სად ოდეტას ნამღერიო? დაახლოებით ეგეთი რაღაც თქვა. ფოლკის ნამდვილი ჰევი მეტალი იყო. Hangman, hangman, slack your roll, slack it for a while. Think I see my sweetheart coming, riding a many a mile, riding a many a mile.
დასრულდა ვახოხვით შეასხო გროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხალხილით თბილისის დროე 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირე ეცა თბილისში FM 107.5 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირე ეცა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი დაუძღვა მშვიდობიან ხამის გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება